Два-две от мястото на събитието.
Брифинг на председателя на комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова от 14 юли.
Така както пред държавните служители в закона за държавния т.е. хората не получиха намаление в заплатите си, но при следващи увеличения на заплатата, тези увеличения на практика се решават само единствено от качеството на работа и от качеството на работник. Мисля, че същото трябва да се направи и в Кодекса на труда по няколко причини. Първо, за да има равнопоставеност между начина, по който се образува заплатата на държавните служители в цялата държавна и общинска администрация и частния сектор. Второ, защото това дали имаш повече години прослужено време, не случайно натъртвам на думата прослужено, не означава, че ти си по-високо квалифициран, не означава, че имаш по-добра производителност от някой млад човек, който е започнал работа преди 5 години. Дори бих казала, има много случаи, в които това е обратно пропорционално. И смятам, че размера на заплатата на всеки един работещ трябва да отговаря на неговата квалификация и на неговата производителност на труда.
Само, че неравнопоставеност има между частния сектор и държавните служители по линия на това, че държавата поема осигуровките пък на държавните служители. Тоест, така или иначе, да имат някакъв бонус пред всички нас останали.
Аз не смятам, че двете неща са свързани и искам ясно да ги разгранича. Това, че държавата поема осигуровките, няма нищо общо с това, че те не получават клас. Те класа са си го получили еднократно, като той им е включен в основната заплата. Колкото до осигуровките, които поема държавата, тогава, когато тези осигуровки трябваше, т.е. промени се закона и те трябваше да бъдат поети вече от държавата, тогава се направи корекция в заплатите на всички държавни служители надолу в частта на осигуровките.
Колко спрашвате за народните представители?
Колкото на всички в тая държава.
Госпожа Стоянова, това зависи от вашия работодател. Вие знаете ли колко ви е гласа?
Мисля, че 1%.
Синдикатите никога няма да се съгласят. Знаете, че 10 пъти последните 10 години...
Вие искате моето мнение, аз ви го казвам, моето мнение на економист.
Или притеснявам, защото със сигурност...
Аз ви казах моето мнение на економист. Тогава, когато това стане предложение официално, то ще мине на съответното обсъждане, ще има тристранка, която ще трябва да вземе отношение и едва тогава ще се вземе решение дали да се приложи. Още повече, че аз смятам, че ще имаме пълната подкрепа от работодателските организации за това. И това е най-нормалното нещо, което трябва да се случи.
А има ли политическо решение на ГЕРБ сега отново?
Не, няма политическо решение на ГЕРБ. Вие ме питате като економист.
Госпожо Стоянова, склонни ли сте да... Може ли да попитам и аз нещо? Склонни ли сте да обсъждате едно друго предложение в страните, в които няма клас прослужено време? Има договорено годишно увеличение на работните заплати в колективните трудови договори. Тоест, ако отпадне класа прослужено време, да има всяка година увеличение на заплатата.
Българското законодателство не забранява да има подобна договорка в колективните трудови договори, въпрос на колективен трудов договор.
Защо може да обясните, само да обясните, примерно някой получава 100 лева само от клас по служено време, ако това се приеме и влезе в сила, те ще бъдат ли отразени или остават за напред? Ще бъдат?
Мисля, че с това започнах. Че тези 100 лева, ако приемем, че той в момента получава, с тези те ще влезат в основната, ако той има основна заплата, примерно от 300 лева, примерно, и получава 100 лева клас, този клас ще влезе в основната му заплата, тя ще стане 400 лева и той няма да бъде ощетен към този момент. Ако в следващи моменти на увеличение на заплатите, неговата оценка, въз основа на която обикновено се извършват увеличенията на заплатите, е по-ниска или по-висока, той съответно ще получи увеличение, но спрямо оценката за своята квалификация, производителност и работа.
Може ли да кажете само, защо имате такива разминявания за кешовите разплащания? Министерски съвет предложиха 1000 лева, в крайна сметка на комисия е останало 10.
Между първо и второ четене, аз и моите колеги предложихме 5000 лева да бъде прага, който да остане. Това решение всъщност го взехме след множество срещи с работодатели, бизнес, малък, среден и обикновени хора. Защото ограничаването на кешовите плащания е важно. Това е една от мерките, от комплекса от мерки за ограничаване на сивата икономика. Давам ви един пример. Ако вие получавате 800 лева заплата, но официално получавате 460 лева заплата и разликата получавате кеш, без това да се отразява никъде, това означава, че вие по същия начин трябва да похарчите тези пари. Тоест някой друг трябва да ви продаде стоки и услуги, които също няма, за които също няма да отчете тези приходи. Ето така се завърта спиралата на сивата икономика. От една страна това носи негативи за приходите в бюджета, от друга страна това е много сериозен проблем за бизнес средата и за нелоялната конкуренция. Там, където бизнеси, които са на светло, хора, които искат да работят честно, са принудени също да работят в сивия сектор. Това е една от комплексните мерки.
Да, ние на комисия не сте го приели в крайна сметка. В пленарна
сега... Ние предложихме 5000 лева, което за нас е баланса между това да има подобна мярка и тя да носи своите положителни страни за приходите на бюджета и това да не се затрудни стопанския оборот. Аз не виждам, например, но на комисия не чух нито един смислен пример, даже никакъв пример не чух от колегите от останалите парламентарни групи, които не го гласуваха, всъщност и остана 10 000 лева. Не чух един смислен пример, как примерно вие... каква е сделката, каква е покупката, която вие ще направите като физическо лице над 5000 лева и тя ще ви затрудни. Аз нямам такъв пример. Ако вие имате, дайте го тук. Тоест, тяхното гласуване според мен беше малко емоционално, защото не искам да давам квалификации, че защитават сивия сектор.
Брифинг на председателя на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова от 14 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.